Rydych chi'n gwrando ar Radio Bro 4 gyda Ifan Meredith ar pwnc heddi Pêl Trod. Croeso i raglen radio arbennig I gyd am Gymru'n cyrraedd Cwpan y Byd yn Qatar. Chi'n gwrando ar... Gyda chwpan y byd cyntaf I Gymru chwarae ynddo ers 1958, mae'r cyffron llenwi Cymru gyfan o'r de i'r gogledd. Yn ystod y rhaglen, cawn glywed gan ddisgyblion ac athrawon Ysgol Bro 4. Felly, beth am fwrw'n syth mewn iddi wrth rando ar un o ganeuon mwyaf eiconic Cymru dros ymgyrch cwpan y byd, sydd wedi troi mewn I anthem erbyn hyn, Yma o hyd sydd wedi ei berfformio gan ysgolion Ceredigion gan gynnwys Ysgol Bro 4.
Yeah.
Os na chafodd y gan yna chi mewn i ysbryd yn barod am gystadleuaeth cwpan y byd, fi ddim yn siŵr iawn be'n neith, ond mae gennym ni westau arbennig iawn nawr, neb llai na Dafydd Iwan ei hun sydd wedi dod yn eicon i'r gêm yng Nghymru bellach. Croeso i chi, Dafydd.
Diolch yn fawr, Ifan.
Yn fersonol, sut ych chi'n teimlo bod y gân yma o hyd wedi cael ei dewis fel anthem i'n tîm cenedlaethol ni?
Wel, mae wedi bod yn daith dros gyfnod hir, dwi'n meddwl. Lle mae'r gân wedi cael ei chanu gan gynogwyr ac yn wir gan aelodau o'r tîm ers rhai blynyddoedd. Ac felly, ofynodd Ian Gwyn Hughes fi i ganu cyn gêm Awstria, ac oherwydd y mateb y dorf, dwi'n meddwl bod y dewis wedi bod yn weddol automatic wedyn, ynddo, am fod y tîm mor gefnogol iddi, a'r cefnogwyr yn amlwg yn licio chanu.
Diolch. Ni'n siŵr bod chi fel Cymru gyfan yn disgwyl mlaen yn fawr at gwpan y byd. Felly, beth yw'ch ymateb chi i'r cyffro yma, felly cyffro unigryw, achos swn ni'n cael lot o gyfleoedd fel hyn, ni wedi profi ac sy'n Gymru ennill yn erbyn Wcrain ym mis Mehefin, a felly penderfynu mae Cymru byddai'n mynd i cwpan y byd yn Qatar.
Ie, yeah, wel mae'n gyfle bendigedig. Mae'n llwyfan, un o'r llwyfannau chwaraeon mwyaf yn y calendar. Mae'n debyg mai dim ond y chwaraeon olympaidd sy'n cymharu. Ac felly mi fydd camerâu'r byd yno yn Qatar. Dwi'n meddwl bod dewis o Qatar yn wallgo ac yn hollol ddi-synwyr, ond yno i gefnogi tîm Cymru byddwn ni, ac i ddweud wrth y byd am fodolaeth Cymru, a mae'n gyfle bendigedig. A be dwi'n arfer dweud yw pa mor bell bynnag ewn i'n y gystadleuaeth, mae Cymru mynd i ennill o'r gystadleuaeth oherwydd bod na fwy o bobl yn mynd i bod amdano ni, mi fydd na fwy o bobl yn gwybod bod gennym ni iaith arbennig, ac mi fydd mwy o bobl yn gwybod bod gennym ni gefnogwyr sydd nid yn unig yn driw iawn i'r tîm ac yn frwd iawn i cefnogaeth, ond hefyd yn gefnogol i'r iaith Cymraeg.
Gwyt, a yn olaf, newn ni fynd nôl i yma o hyd, mae'r anthem mas ac yn gan o hanes Cymru wrth gwrs. Allech chi esbonio bach am hanes y gan arbennig hon?
Wel, mi ganwyd yma o hyd allan o gyfnod gwael yn hanes Cymru, sef yr 80au. Oedd Margaret Thatcher yn brif weinidog, oedd hi am gair pylle glo, cair rhan fwy o'r gweithfeydd dir, llawer iawn o ffatrioedd yn cael, oedd y ffermwyr y dan bwysau, yn i'w, mi roedd hi'n gyfnod gwael iawn a llawer iawn o ddiweithdra, llawer iawn o ardaloedd, yn enwedig yng Nghymoedd y de y ddwyrain, yn colli i prif weithleoedd, ac felly oedd diweithdra'n uchel ac oedd anobaith yn rhemp. Oedd yn gyfnod drwg, felly oedd yn un teimlo bod angen cyneuon i godi ysbryd, a dyna wnaethon ni ar y ddwy daith gyda Garlog ac efo cyneuon fel yma o hyd. A mae yma o hyd wedi parhau yn nid yn unig yn bwysig i fi fel can i orffen pob cyngerdd ers dechrau'r 80au, ond hefyd fel can i godi hwyl ag ysbryd ac gobeithio'n y Cymru. Ac mae'r gân hefyd wrth gwrs yn berthnasol i unigolion ac i glybiau peldroed a clybiau rygbi ac unrhyw gymdeithas sy'n teimlo i bod wedi cael amser drwg ond bod ni wedi cwffio drwyddi wedi sefyll ar yn traed a dweud digon yw digon, mae rhaid i fynd ymlaen i bethau gwell.
Dafydd Iwan, diolch yn fawr iawn am ymuno dyn ni heddi. A joiwch mas yn Qatar, siwrne saff i chi allan. Diolch yn fawr i chi.
Wel, diolch i fan.
Newn ni fynd mlaen nawr at glywed ychydig o ymatebion gan athrawon a disgyblion am y ffaith bod Cymru wedi cyrraedd cwpan y byd.
Wel, wrth gwrs, ar ben fy nigon bod Cymru yno, tro cynta, ers 58, tro cynta yn ynghof i, maen nhw wedi cyrraedd cwpan y byd. Felly, wrth gwrs, yn edrych mlaen yn fawr i'w gweld nhw ar y chwyfan rhyngwladol.
Wel, mae'n cyffroes. Falch bod nhw wedi wneud yn dda.
Fi'n mor excited bod yn aros am hyn ar, am fy holl bywyd.
Mae'n bleser i weld.
Wel, mae'r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd cwpan y byd, dim ond am yr ail waith erioed, yn holl bwysig o ran codi proffail Cymru fel gwlad, fi'n credu, ar y llwyfan rhyngwladol, heb sôn wrth gwrs am y diddordeb a'r llwyddiant o ran chwaraeon. Mae'r cynnwyr fa'r diddordeb yn anferthol ers misoedd bellach, ac mae mwy i ddod pan fydd y gemau yn dechrau, fi'n credu. Mae'n rhoi gwlad fach fel Cymru ar y map sy'n holl bwysig o ran statws a sylw.
Wrth edrych ymlaen at gêm gyntaf Cymru yn y nghwpan y byd yn erbyn Unol Daleithiau America am 7 o'r gloch, dwi'n siŵr fydd y genedl gyfan yn troi i'r tyledu i wylio. Wrth gwrs mae Ysgobr Pedr yn ddigon lwcus i gael fanzone yn noson honno, felly dewch chi ymuno dyn ni i wylio'r gêm. Ond dewn ni nôl i'r gêm ni wedyn ni, ond edrychwn ni mlaen nawr am y gêm yn erbyn Iran. A pwy fydd yn y gêm honno? Neb llai na Stefan Jackson sydd yn dysgu yn Ysgol Brwf Hedr ac yn ymuno gyda ni nawr.
Helo Mr Jackson, yn gyntaf, dwi'n siŵr mae chi yw superfan mwyaf pildroed Ysgol Brwf Hedr. Chi'n ddigon lwcus i fynd i gwyta a gwylio'r Cymru'n chwarae.
Mae ni ifan disgybl blwyddyn wech Ysgol Brwf Hedr gyda ni'n holi bach o gwestiynau i Mr Jackson, Mr Stefan Jackson. Fel glywed ni, mae fe'n ddigon lwcus i cael mynd i Qatar a chefnogi Cymru yn fyw yn y stadiwm mewn un gêm o be fi'n ddeall. Felly na i paso nôl i Ifan, enw da gyda llaw, am y cwestiwn cynta.
O le ddaw'r holl diddordeb yn peldroed?
Gael i dechreuodd y diddordeb yn yr ysgol, o'n i siŵr beth i'r blwyddyn 3, a wyn i efo ffrindiau ni gyd, pob amser ware, unrhyw clybiau ar ôl ysgol, wyn i gyd yn mwynhau chwarae gyda'n gilydd. A wedyn athyn ni gyd wedyn i ymuno gyda chlybiau lleol a datblygodd popeth o fyna. Fi wedi bod yn digon ffodus hefyd i wylio sawl gêm dros y blynyddoedd gyda dad. Fe ni wedi weld gêmau lleol gyda clybiau Cyfyrddin a Bristwyth yn lleol, ond hefyd ni'n cefnogi Everton. Felly, ni wedi atoch yn y tymor am sawl tymor, felly ni wedi bod lan a lawr i Lerpwl sawl tro dros y blynyddau. Felly, amser maith wedi mynd yn wylio pêl-drod dros y blynyddau.
Diolch. Ydych chi wedi bod mewn, chi wedi gysôn bod chi wedi bod mewn sawl gêm gwahanol, ond ydych chi wedi bod mewn twrnament rhyngwladol o'r fath o blaen?
Ydw. Fe ni'n digon ffodus i fynd i Euro 2006, a oedd hi'n brofiad a hanner. O'n i'n i'r gêm cyntaf, athon ni i Bodo, lle oedd Cymru yn chwarae yn erbyn Slofacia. A fi'n cofio cyrraeddo ni ar y nos, ar y noswedd cyn y gêm. A fi'n cofio athon ni i'r gwesti, a o'n i'n cerddo ni mewn i dre wedyn i gwrdd y ffrindiau ac yn y blaen. Lle o atgofio'n da o Bodo.
Profiad gwych, ond nawr ni'n siarad am Qatar a lefel arall o harau yng nghwpan y byd. Siwt, beth chi'n neud o bod Cymru wedi cyrraedd cwpan y byd?
Fe gen i, mae fe wych i ni fel wlad. Ni'n galw'n hun yn wlad fach yn aml, ond mae hwn yn profi i ni fel wlad ni'n gallu neud pethau fel gwledydd ar draws y byd. A yn Ewro 2006 wrth gwrs, yn illo neb yn Rwsia, y tair i ddim roi ni chwalad yno. Os ni'n cymharu'r poblogaeth y ddwy wlad, yn bendant ni'n gallu fod ar lwyfan y byd fel ni eisiau. A war y teg i Rob Page, wrth gwrs, Chris Coleman, Gary Speed a Toshak ar y ddechrau yn rhoi cyfleoedd i'r boes ifanc iddo trwyddo, sy'n arbennig.
Ie, mae'n bwysig i gael y genedl nesaf o chwaraewyr Cymru ynghyd â'r chwaraewyr hun. Ond wrth gwrs, yn Qatar, mae'r cwpan y byd lenni fel ni gyd yn gwybod, ond ddim osgoi trafod y pwnc yma heb trafod y rheolau llym sydd yn Qatar. Felly, beth yw'ch ymateb i hyn?
Fi credu beth sy'n bwysig i ni gofio yw, wrth gwrs, mae'r dwyrain canol yn ardal Islamaidd. Felly, chyfod, mae milodd ar filodd y bobl yn fynd i lefydd fel Dubai ar wyliau, chyfod, pob flwyddyn. Felly, dim ond yn Qatar, ni'n sôn, ond yn ardal ehangach. Fi'n gwybod am ffaith mae'r Llywodraeth yn Qatar, maen nhw wedi dweud bod croeso mawr i bawb. Hefyd, mae rhaid i ni gofio, mi fydd llywodraethau o ar draws y byd yn mynd draw i Qatar hefyd. A fi'n siŵr bydd nhw gyd yn trafod y materion yna. Wrth gwrs, gyda ni, Mark Drakeford, ein brif weinidog, ni yng Nghymru, bydd e'n mynd hefyd. I fi, fel cefnogwr, yn sicr mae teimlad anesmwyth ar hyn o bryd, yn ywedig yn dilyn sylwadau Sepp Blatter, felly cyn arlywydd FIFA dros yr wythnos yma, sa'n siŵr os chi wedi clywed, ond wedi Sepp Blatter wedi yn ei chanol i pan nhw'n dewis ble byddai Cwpan y Byd 2022, a cafodd Qatar y Cwpan y Byd, ond yn yr wythnosau ola mae wedi sôn dyle hwnna beth wedi ddigwydd, felly mae teimlad anesmwyth, chwa eto fel cefnogwr, ar un llaw, gyda mae rhaid i ni i barchu rheol yn nhw tra bod ni'n fynd i ymweld o'r wlad a mwynhau y tŵrnament. Ond hefyd, o'r llaw arall, fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n cwestiynu pa wledydd sydd yn cael ei bod brwyo gyda cynnal tŵrnamentiau rhyngwladol fel tŵrnament y byd.
Diolch. Felly, beth rydych chi'n disgwyl mlaen at y fwyaf wrth ymweld â Qatar?
Fel dweud sut, dydw i ddim wedi bod yn y dwyrain canol o'r blaen. Felly, bydd e'n cyfle i fi i brofi diwylliant, gweithio trial bwydydd newydd ac yn y blaen, gwlad cyntaf Islamaidd i gynnal Cwpan y Byd, a o'n i'n darllen, mi fydd galwadau yn digwydd yn canol gamau i bobl fynd i weddio, i ni fynd allan i weld a chlywed pethau fel ni, bydd hwnna'n brofiad, a pethau fel fi'n edrych blaen i weld.
Edrych blaen i gael blas bach am ddiwylliant Qatar.
Rydych chi'n mynd i wylio dwy gêm i gyd, Cymru ac Iran a Tunisia ac Australia. Felly, byddwch chi'n rhagweld y sgôr rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America a Cymru ac Iran?
Fi'n credu fydd pob gêm yn agos. I ni fel wlad gyda Rob Page a Chris Coleman, ni wastad i fod yn tîm sy'n eitha styfnig yn amddiffynol yn cadw bethau'n dyn yn y cefen, gyda bar y pimp yn y cefen wrth gwrs. Credu gobeth yw bydd ein hymosodwyr, Carbeil, Keith Maud, Dan James, Ramsey gobeithio fi nhw'n berig yn y dreian ola, lan y ca. Felly, un i ddim i Gymru yn y ddwy gêm, Keith Maud peniad yn y ddwy gêm. Felly, un i ddim yn erbyn Unol Daleithiau America ac un i ddim yn erbyn Iran.
Penodol iawn mae rai gweud, a pam dewis Tunisia ac Australia fel gêm arall i fynd i weld?
Felly ni'n aros, ni'n mynd draw am dair noswaith, a wedd gêm Tunisia ac Australia ar y ddisadwn, a wedd tocynnau ar gael, felly mae'n teisus i ar y gyfle, a wedyn ffindios i mas yn hwyrach wedyn yn fyna yn y Stadiwm Lusail, fi'n credu, os ydw'n dweud rhywbeth iawn, felly yn y Stadiwm Lusail fyna fydd rown terfynol, felly fi'n siŵr fydd un profiad i ymweld o'r stadiwm.
Cwestiwn cyflym, faint chi'n meddwl fe mae'n bell eith Cymru yng Nghwpan y Byd?
Fi'n credu mae disgwyliad i gael nawr i ni fel gefnogwyr sydd yn rhyfedd gan ystyried yn ôl yn 2006 wedyn ni'n hapus i fynd i weld gêm a Cymru fod yn gystadleuol. Fi'n credu nawr mae disgwyl fod ni yn dod allan o'r grŵp a fydd yna'n digwydd, fi'n gobeithio ni.
Mae Cymru mynd i Qatar, ond, a chi'n mynd i Qatar, ond beth yw'r pethau mae rhaid i chi fynd â yn y suitcase gyda chi?
Eli Hael yn sicr i fi. Het bwced wrth gwrs. Mae Chris y Cymru yn barod gyda fi, wedi smwddio yn barod i fynd. Da fi rai newydd, rai cyfredol a rai hyn. Ond na, fi credu yr het bwced yw'r un poblogaidd ar hyn o bryd yn sicr.
Yeah, diolch yn fawr i chi, Stefan. Diolch i Ifan fan hyn hefyd am ymuno. Ti wedi bod yn gwneud job ffantastig a falle byddwch chi'n clywed mwy o Ifan a Radio Brwpedr yn y dyfodol agos gobeithio a falle yn bellach. Pwy a wir. Diolch yn fawr a joiwch os yn Qatar a siwrnau saff i chi.
Diolch yn fawr i chi.
Nawr, rwy'n ni wedi clywed ymateb Stefan am fod Cymru yng Nghwpan y Byd, ond beth yw'r sgwad mae Rob Page wedi dewis i fynd mas i Qatar? Wel, dyma ni, Wayne Hennessy, Danny Ward a Adam Davies fel gôlgeidwad, Ben Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Joe Rodon, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Nico Williams, Connor Roberts a Sobra Thomas fel amddiffynwyr. Ei ddewis i'r chwaraewyr canol cae wedyn ni yw Joe Allen, Matt Smith, Dylan Levitt, Joe Morrell, Johnny Williams ac Aaron Ramsey. Ar ymysodwyr wedyn ni, Harry Wilson, Ruben Colwell, Gareth Bale, Kiefer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson a Daniel James. Yn dilyn cyhoeddiad y sgwad, mae'n bryd i drafod hynna nawr gyda neb llai na Phil Droidwr o dîm Pildrod Felyn Fach, Joe Jenkins, a'r aelod o'r Wal Goch, Matthew Jones. Mae'r ddau ynghlwm â thimau Pildroed y sector uwchraf ac yn barod i ateb cwpl o gwestiynau nawr. Yn gyntaf, Matthew, edrychwn ni ar y chwaraewr canol ca Joe Allen, falle. Dewis anusgwyl o ystyried na rhywbeth wedi warau ers Medi'r ail ar bymtheg wedi anaf tra'n warau Abertawe?
Ie, wel, mae'n rhyw ar ychwy 8 gêm i Abertawe season ma cyn gael yr anaf i'r hamstring. Ond yn barni, byddai ni maenau yn y garfan. Fe falch bod yn garfan, mae fe'n chwaraewr profiadol. Hyd yn oed, o bant o'r ca, mae fe'n mynd i roi ysbrydoliaeth i'r chwaraewyr sydd ddim wedi fod yn brofiad yn tournament fawr fel hyn. Mae da fe lot fawr i gynnig i'r tîm oedd i ar y ca, ond hefyd pam deith yn ôl o'r anaf yma, Alan yn chwaraewr allweddol de i gael ar y pitch. Yn wedig os cyrraeddwn ni i'r cwrteri, i'r semis, pwy o wir.
Wedyn ni, Joe, ar y wildcard yn tîm Cymru yw Ruben Colwell, gwedwch?
Wel, gallet ti ystyried e fel wildcard, ond wedyn oedd e hefyd yn y garfan yn ystod Euro 2020. Felly mae fe wedi cael y brofiad na o fod yn carfan yn y tournament. Er nath e ddim dod ar y ca yn yr Euros, ond mae wedi cael cwpl o gemau yn y qualifiers a mae wedi cael gol yn erbyn Gwriniaeth Czech. Felly mae fe'n tyfu yn raddol bach yn y sgwad yma. Fi yn meddwl bod cwpl o benderfyniadau bach odd yn y carfan, yn ymwedig wrth ystyried bod Ollie Cooper heb cael ei ddewis. Nath y sgoro, mae wedi bod ar dan i Abertawe, nath y sgoro yn erbyn Gyrdydd. Game of Ruben Colwell heb hyd yn oed chwarae ynddi. Felly wildcard odi, mae'n ifanc a gallu ond dysgu wrth y chwaraewyr sy'n enheneiddio nawr Gareth Bale a Ramsey i sicrhau bod yna dyfodol disglau radiogel i'r tîm cenedlaethol Cymru yn y dyfodol.
Gwyt, diolch. Fel wedodd Joe fyna, sawl gwyneb wedi bod yn gyfarwydd ers Euro 2016 yn y garfan da ni, le llwyddodd Cymru i fynd i'r rownd gynderfynol yn y twrnament honno, ond faint mor bell all Gymru fynd yng nghwpan y byd yn Qatar?
Wel, yn bersonol, mae'r gêm gyntaf yna erbyn America. Hwnna yw'r un i ennill. Os ni'n ennill hwnna, dylsyn ni curo i'r ran, gewn ni weld gyda phob parch, a wedyn tywod, 3 pwynt rhwydd yn erbyn Lloegr. Felly, gewn ni weld, gewn ni weld. Felly, wrth ystyried Spirit of 58, allwn ni mynd i'r cwarteri to, achos dim pelau tro yma i curo ni mas.
Ie, yeah, sy'n dal beth sy'n digwydd yn y cwarteri wedyn, fel ni wedi gweld yn 2016, nil o'n i'n hynod o dda. Ond fel y dod Joe, gêm gyntaf yna yn gêm pwysig iawn. I, os yn allwn ni hwnna, mae Sylfaen arbennig o dda, Sylfaen gryf i lle mynd trwyddo y camau grŵp yma. A cofiwch, dyma 4 pwynt sy'n angen i mynd trwyddo i'r grŵp yn mathemategol. So, siawns rili dda yn troedd y grŵp ac ymwneud mynati i bwr ymlaen i wneud yr cwarteri.
Diolch Joe a Matthew. Mae Joe a Matthew yn gytun, mae i'r cwarteri gall Gymru gyrraedd yn Qatar. Ond beth amdanoch chi, ddisgyblion a staff Rhopedr, pa mae'r bellall Gymru gyrraedd yn Qatar, gwedwch?
Os ni'n cael y teams iawn, falle quarter-finals.
Ie, byd nhw'n ennill y grwpa wedyn, byd nhw'n cochi yn erbyn pe bynnag.
Wel, yn sicr, Dylan oedd y mas o'r grŵp, mae'n grŵp heriol. Oherwydd, dyn ni ddim wedi chwarae America ac Iran ar y llwyfan rhwngwladol erioed o'r blaen, mewn cysyliaeth cystadleuol felly. Felly, mae America gym gyntaf yn mynd i fod yn galed. Os ydych chi'n ei honno, fyddwn ni mas o'r grŵp wedyn. A, chyfo, mae unrhyw beth yn bosib. Yn credu, os greidd Cymru'r cwarteri, dylen ni fod yn, well, yn hynod o brawd o'i cyflwyniadau nhw.
O, i'r ffeinol ni gobeithio, ond sa'n credu bod hwn yn digwydd.
Pa mor bell all Cymru fynd yn y gysyleiaeth, wel mae hyn yn dibynnu ar nifer o amgylchiadau. Nôl yn 1958 yn Sweden, aeth Cymru i'r wyth olaf, cyn colli yn erbyn Brasil, a wnaeth ennill y gysyleiaeth gyda Pele yn grwt ifanc 17 oed yn sgorio'r gol allweddol. Wel, fi'n credu bod angen dechreuad da ar Gymru, ennill y gêm gyntaf yn allweddol bwysig i gael y momentwm a hyder wrth fynd ymlaen yn y gysyleiaeth. Mae diffyg dyfnder o ran y garfan yn mynd i fod yn broblem fi'n credu os fydd yr enwau allweddol fel Ramsey, Allen, Bale ac yn y blaen yn cael anafiadau. A fi'n gobeithio er lles y chwaraewyr a'r genedl bod ni'n neud hi trwyddo dod allan o'r grŵp. Wedi hynny, wel, gall unrhyw beth ddigwydd, bydd angen chwarae ar ein gorau. Wrth gwrs, peidio wneud camgymeriadau elfennol ac wrth gwrs mae angen bach o lwc hefyd.
Yma gyda fi nawr mae chwaraewraig pil drod o fri, merched dan 17 Cymru, yr ymosodwr Cassie Gregson. Croeso i ti, Cassie'r rhaglen. Yn gyntaf, beth yw dy farn di am y sgwad ma Rob Page wedi i ddewis i fynd i Qatar?
Dwi'n meddwl bod y sgwad eitha gryf gyda fe. Mae di'n neud dewisiadau iawn, dwi'n meddwl. Ond yr un peth hoffwn i weld yw bod e'n dod mewn ar yr ieuenctid, really. Fel fi'n gwybod mae Brennan Johnson wedi ddod mewn a Ruben Colwell. Ond licen i gweld fwy o'n dod mewn, achos mae llawer o'r pobl ifanc i roi gyfle nhw fyd. So, ie, hwnna'r unig beth.
Ie, fel sonies i, mae ti'n hwarae i wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith. Alli di roi bach o flas i ni o'r hyn byddai'r chwaraewyr yn teimlo neu yn ei wneud wrth gynrychioli Cymru a be bydden nhw'n wneud falle yn y dyrnodau cyn twrnament o'r fath?
Ie, felly byddech chi'n cwrdd yn y fe fel un garfan. Fel arfer cyn y gêm byddai rhyw team activity. Ni wedi cael rhai fel quiz mas i wario golf. A gwein o byddwn i'n gwlad arall, byddwn i'n gweld beth yw peth nhw, chymod.
Gweld i diwylliad nhw, felly.
Ie, so, felly, mae'n fath o pawb i gyfathrebu gyda'n gilydd, i ymlacio, a wedyn jyst y dynarol ni, i ffocysu ar y gêm wedyn, ynddo fe.
Eiliadau, felly, cyn y gêm, cyn mae trafod nhw wario canu hen lad fy nhadau. Beth byddai'r teimladau sy'n mynd trwyddo rhywun sy'n cynrychioli Cymru?
Byddai llawer o emosiwn, byddai ni ddim yn gweini, llawer o emosiwn, hapusrwydd, obviously, ond hefyd chi eisiau gwneud y gorau i'r tîm, i'r gwlad, a byddai chi eisiau gwneud eich gorau, byddai chi ddim moyn dim un mistake, ond mae'r un byddai na'n digwydd o diwedd y dydd, achos pêl drod yma. Ond ie, emosiwn byddai'r un fwyaf o'r un.
Yn ola felly, beth yw dy fagn di am mae'r sibrydion mae wedi bod newid enw tîm Cymru yn swyddogol o Wales i Gymru. Beth yw dy fagn di am ni?
Dwi'n meddwl bod e'n rhoi iaith Gymraeg allan, llawer i ni, gan fod ni yn gwlad bach a i dangos i iaith i newid o Wales i Gymru. Dwi'n meddwl bod e'n pwerus iawn, gwreus i erbyn Lloegr yr wythnos diwethaf.
Yr hen Elin.
A wedyn oedd y lle Wales, so dim ond maen nhw'n rhoi lan ar yr peth yn Cymru o dde.
Felly maen nhw wedi dechrau wneud hyn yn barod.
Maen nhw wedi dechrau newid, ydyn. So mae'n neis i weld i fyd, ond jyst fel wedi si, mae'n bwer fawr i ni fel y iaith, fel y merched, ond nhw'n mor hapus i weld y Gymru na ar y sgrin. So oedd e'n meddwl lot i ni, a'r dyfarnwr wastad yn gweud Cymru ddim Wales. So oedd e'n neis i glywed ni fyd.
Ie, mae o hyd wedi hyfyr iaith Gymraeg mewn un ffordd hefyd. Diolch yn fawr i ti, Cassi. Ewn ni mlaen nawr i'r sybrydion, fel sonies i, o newid enw'r tîm yn swyddogol o Wales i Gymru. Mae hyn wedi llenwi'r penawdau wrth i gynlluniau fod ar y gweill, fel clywon ni da, Cassi, i newid enw'r tîm i Cymru yn dilyn cwpan y byd. Ond beth yw eich barn chi, ddisgyblion a staff Ysgol Bro Pedr?
Cymru. Bob amser, wrth gwrs.
Cymru.
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 Yn sicr fe ddylai enw'r tîm gael ei newid i Cymru, mae'r gair Welsh neu Wales yn golygu foreigner neu slave. sef beth oedd y Saxoniaid yn galw pobl Pryden i gyd ar un adeg sydd ddim yn addas o gwbl o ystyried yr hanes. A mae'r gair Cymru yn golygu cyd wladwyr sydd llawer mwy addas, felly yn bendant newid yr enw i Cymru.
Edrychwn ymlaen felly fel ysgol i ddathlu bod Cymru yng nghwpan y byd am y tro cyntaf ers 1958. Rydym hefyd yn falch iawn i gyhoeddi bydd croeso i bawb ddod ynghyd am 10 o'r gloch er mwyn gwylio'r gêm dyngedfennol yn erbyn Iran ar ddydd Gwener y 5 o'r hugain o Dachwedd. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno gyda ni heddi. Chi wedi bod yn gwrando ar... Newn ni adael y rhaglen nawr i ddisgyblion a staff yr ysgol sydd yn dymuno lwc dda i Gymru yn Qatar.
Come on, Cymru!
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 Yeah, Cymru!
Yeah, Cymru!
Yeah!